Ioannina.
Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνου της ΕΡΤ, ζωντανά στον αέρα, και πάμε στην καλεσμένη μου, καλή φίλη, συνάδελφο από τα παλιά. Είχατε την ευκαιρία να την ακούσετε στο πρόσφατο παρελθόν του σταθμού. Μαρία Ζαβογιάννη μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα, Αργύρη.
Λοιπόν, να κάνω μία μικρή παρένθεση και να πω ότι αν ανήκετε στους φανατικούς ακροατές και στις φανατικές ακροάτριες του σταθμού από τα παλιά, τότε σίγουρα το όνομα Ζαβογιάννη σας ακούγεται γνωστό. Διότι ο Κώστας Ζαβογιάννης, ο πατέρας της Μαρίας, υπήρξε στυλοβάτης εδώ επί των αθλητικών, κυρίως αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, επί των αθλητικών. Και γι' αυτό το λόγο είναι λίγο πιο ανατριχιαστικό να μπαίνεις εδώ μέσα, νομίζω, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη συνθήκη.
Έχει αφήσει πλούσιο
γιατί
έργο.
Γιατί ξέρω πού καθότανε, πώς μιλούσε, τι έγραφε, το ηχόχρωμα.
Το καταλαβαίνω. Έχει αφήσει πλούσιο έργο, οπότε αν είναι συντονισμένος μαζί μας, του στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα και όλη μας την αγάπη.
Και μιας που το αναφέρεις,
ναι,
να σου πω ότι επειδή για την Ιταλία θα μιλήσουμε, εντάξει, εάν προέκυψε αγάπη για αυτή τη χώρα, είναι γιατί ο μπαμπάς ανέκαθεν είχε μια συμπάθεια στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Στο σπίτι ακούγαμε πολύ συχνά και ιταλικά τραγούδια και ιταλική μουσική, οπότε δεν ήταν ακριβώς εγγενετής αυτό που λένε.
Είχες λοιπόν τα ερεθίσματα, δηλαδή.
Αλλά είχα το ερέθισμα,
ναι. Να αγαπήσεις την γειτονική κουλτούρα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Θέλω να υπενθυμίσω στο κοινό πως υπήρξαμε συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο, σπουδάσαμε στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εσύ διάλεξες την κατεύθυνση γλωσσολογίας, εγώ της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Εγώ συνέχισα το έργο μου εδώ, βέβαια. Εσύ συνέχισες το έργο σου στην Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού.
Ναι.
Το οποίο σου άνοιξε την πόρτα που διακαώς επιθυμούσες.
Διακαώς, κοίταξε, μετά προέκυψε αυτό.
Δηλαδή?
Προέκυψε μετά γιατί ξεκινώντας να δουλεύω, ας πούμε, στο χώρο του τουρισμού, το 22, στην ουσία το Νοέμβριο ξεκίνησα, κατεβαίνοντας στην Αθήνα, κατάλαβα ότι θα χρειαστώ και τη σχολή έτσι ώστε να μπορώ να έχω επαγγελματικά δικαιώματα και να κάνω τη δουλειά μου πολύ πιο σωστά και όσον αφορά τις γνώσεις και όσον αφορά τις τεχνικές. Αλλά πρώτα ξεκίνησε βασικά η αγάπη για το έξω και για τον τουριστικό κλάδο, και μετά στην πορεία αυτό που λέμε του επαγγελματικού καθεστώτος, ας πούμε, η ανάγκη.
Ναι.
Και αυτό με τη σειρά του ανοίγει νέους ορίζοντες, δεν το συζητώ, η σχολή καθεαυτή.
Να πω επίσης ότι αμέσως μετά την αποφοίτηση το 2022-23
ξεκίνησες να... Ναι, τότε πήρες πτυχίο, βρε Αργύρι μου.
Ξεκίνησες λοιπόν να εργάζεσαι ως αρχηγός Παύλα Συνοδός Group.
Ναι.
Μάλιστα με αποκλειστικότητα τα ταξίδια στην Ιταλία, έτσι.
Ναι.
Πες μου τι καλύτερο από αυτό, δηλαδή.
Κοίταξε, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι στον κλάδο οι οποίοι προτιμούν να το πάνε λίγο πιο πανευρωπαϊκά και να ταξιδεύουν γενικά. Δεν έχουν δηλαδή κλήσεις. Εγώ δεν το προτιμάω, να το πω αυτό ανοιχτά, γιατί με την Ιταλία, εντάξει, πέρα από το ότι ο θαυμασμός και η αγάπη για τον πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του, πραγματικά σε όλες τις εκφάνσεις του, νομίζω ότι από μόνη της είναι μια χώρα που σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσεις για πολλές ιστορικές φάσεις, για πολλές κουλτούρες ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι είμαστε στην ίδια χώρα, και είναι μια χώρα που δεν σταματάει να σε εκπλήσει ποτέ. Όχι ότι δεν θα ήθελα να ταξιδέψω φυσικά αλλού, δεν λέω αυτό, αλλά για τη δουλειά. Basta e avanza που λένε και οι Ιταλοί. Φτάνει και περισσεύει.
Ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη τόσο για την Ιταλία όσο και για την ιταλική γλώσσα.
Ναι.
Και πάντα είχα την περιέργεια, τι ήταν αυτό δηλαδή που έτσι σε ιντρίγκαρε να αντιφτάσεις μέχρι το τέλος, να αποκτήσεις επίπεδο C2 στην ιταλική γλωσσομάθεια και κατά επέκταση να επεκταθείς στην κουλτούρα και την φιλοσοφία του γείτονα λαού.
Κοίταξε, ένα κομμάτι ήδη στο απάντησα.
Ναι.
Ειλικρινά, δηλαδή το γεγονός ότι από μικρό κοριτσάκι τα άκουγα τα ιταλικά και είχα και ένα πατέρα που με τους Ιταλούς δεν ήταν πολύ αντικειμενικός.
Ναι.
Ιταλοί. Το γεγονός επίσης ότι αν καθίσεις να ακούσεις ιταλικά τραγούδια, ιταλικούς διαλόγους, πραγματικά μαγεύεσαι από τη μελωδία, από τον τρόπο με τον οποίο η μορφολογία, η σύνταξη, το λεξιλόγιο αυτής της γλώσσας σε ταξιδεύουν, εμένα με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Και εντάξει, σίγουρα συμβάλλει το γεγονός ότι δεν θα σου πω ότι είχα το ταλέντο, αλλά είναι και μια γλώσσα που αν κάτσεις και μελετήσεις συστηματικά, πολύ εύκολα την τελειώνεις γρήγορα, το C2 ας πούμε ή το
ναι.
Β2. Είναι ότι... εύκολη γλώσσα.
Η αλήθεια είναι ναι, ότι έχει έτσι, και δείτε. Παρότι δεν την καταλαβαίνεις, για όσους δεν την ξέρουμε δηλαδή, έχει ωραίο ρυθμό, έχει έτσι...
Μουσικότητα.
Έχει, ναι, πολύ μουσικότητα. Γι' αυτό κιόλας...
Και υπάρχουν λέξεις που τις καταλαβαίνεις.
Υπάρχουν, διότι υπάρχουν βεβαίως δάνεια που έχουμε στην ελληνική, όπως και αντίστροφα.
Βέβαια.
Άλλωστε, μην ξεχνάμε τα ιταλικά απόγονος των λατινικών είναι.
Ναι,
υπάρχει
γιαγιά.
Μια συνάφεια.
Η γιαγιά είναι τα λατινικά.
Η γιαγιά είναι τα λατινικά.
Η μαμά είναι η διάλεκτο της Φλωρεντίας.
Και από εκεί βεβαίως προκύπτει και όλη η ιστορία του λαού που απασχόλησε την επικαιρότητα από το 700 νομίζω π.Χ. με την ίδρυση του Λατίου μέχρι και τα σύγχρονα χρόνια. Ναι.
Της ίδρυσης της Ρώμης.
Μάλιστα. Ιταλία λοιπόν.
Ιταλία και είναι ευκαιρία γιατί είναι στην επικαιρότητα.
Είναι στην επικαιρότητα ζήτημα. Με τις αλλαγές που έχουμε στην ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις έτσι ένα highlight, δηλαδή πατώντας για πρώτη φορά το πόδι σου, τι είναι το πρώτο πράγμα που ένιωσες?
Πρώτη φορά που πήγα, τουλάχιστον με τη δουλειά, ήταν στη Ρώμη. Το γεγονός ότι φτάνεις σε μια χώρα καταρχάς που θαυμάζεις πριν καν πας για επαγγελματικούς λόγους, σου προκαλεί θέλοντας και μη μια ανατριχίλα, ένα δέος. Γιατί όσο μπαίναμε μέσα στην πόλη, όσο έβλεπα για πρώτη φορά αυτά τα οποία διάβαζα, άκουγα, είτε έχει να κάνει με το σχολείο, είτε έχει να κάνει με δικά μου ερεθίσματα, γιατί και εμείς στη σχολή τα λατινικά ήταν από τα βασικά μας μαθήματα, έτσι. Θέλοντας και μη, δηλαδή, ο πολιτισμός τους ήταν και μέσα στις σπουδές μας. Το να τα βλέπεις στην πράξη, σε συνδυασμό με τους Ιταλούς και την κουλτούρα τους στην πρακτική τους και την καθημερινότητά τους, πώς πίνουν τον καφέ τους, πώς τρώνε, ήταν εμπειρία ζωής πραγματικά για μένα. Και όσο προχωρούσα στη δουλειά και γνώριζα και τις υπόλοιπες πόλεις, γιατί είμαι πολύ τυχερή, έχω πάει σε αρκετές πόλεις της Ιταλίας, συνειδητοποιώ το μεγαλείο αυτού του κράτους μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή, όχι απλά από τις απαρχές του.
Το φέρουν οι Ιταλοί αυτό το αίσθημα της ιστορικής ευθύνης, δηλαδή. Το βλέπουμε στην σύγχρονη κουλτούρα τους, στην φιλοσοφία τους.
Θα σου πω ότι το βλέπουμε στο σημείο που αντικρίζεις, ας πούμε, τα κομμάτια του πολιτισμού τους. Μόνο αν σκεφτείς ότι η Ιταλία είναι παγκοσμίως το πρώτο κράτος αριθμητικά, που αριθμεί, ας πούμε, τα περισσότερα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς προστατευόμενα από την UNESCO, είναι πρώτη παγκοσμίως. Καταλαβαίνεις λίγο ότι είναι ένα κράτος που προσέχει τον πολιτισμό του και που πάνω στον πολιτισμό του στηρίζει και τον τουρισμό του.
Και τον συντηρεί, έτσι.
Και τον συντηρεί.
Δηλαδή υπάρχει προϋπολογισμός ο οποίος πηγαίνει.
Ναι, βέβαια. Σε διαφορετικές εκφάνσεις πολιτισμού, διαφορετικές χρονικές περιόδους. Δεν μιλάω μόνο για το Κολοσσέο, δηλαδή. Εκατομμύρια άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να δεις στην Ιταλία.
Πραγματικά, ειδικά στη Ρώμη, την οποία επισκέφτηκα πρόσφατα, κάθε γωνιά έχει και ένα μικρό αξιοθέατο.
Μην μιλήσουμε.
Όπως επίσης.
Περίμενα.
Να το πούμε ειλικρινά, η αισθητική της πόλης πραγματικά παραπέμπει σε άλλη εποχή ολοκληρωτικά από τα δημόσια κτίρια. Όχι αμυγός από τα.
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Απλά η Ρώμη, ειδικά, είναι μια πόλη. Δεν τη λέμε τυχαία Λατσιτά Ετέρνα Ιόνια πόλη. Είναι μια πόλη που κυριολεκτικά σε παίρνει από το χέρι και σου οδηγείται την ιστορία της. Από τη στιγμή που ιδρύεται μέχρι και την εποχή του Μπένιτο Μουσολίνη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές πόλεις που το κάνουν αυτό.
Cresceva ogni giorno di più, era la luce degli occhi ad accendere i cuori, fino all'eclissi solare che adesso c'è in te. Cosa c'è? Con lo sguardo abbassato non parli e non corri da me, hai bisogno di stare un po' sola, lontana perché. Cosa c'è? Io lo so. Tra un minuto mi lasci da solo, non dire di no. Amore mio. senza un addio mi stai lasciando. Ma il tuo silenzio sembra dire hai fatto centro. Come la neve sciolta al sole stai piangendo. Adesso me ne stai parlando. Come hai potuto darmi un pezzo del mio mondo? Vorrei sparire mentre ti accarezza il vento. Sei cattivissimo.
Ερτ Ιωάννινα.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων της ΕΡΤ, ζωντανά στον αέρα. Και να σας πω ότι όσο ήμασταν σε break, εδώ η συζήτηση περί Ιταλίας άπλωσε και εκτός στούντιο. Να υπενθυμίσω για όσους και όσες μπήκατε τώρα στην παρέα μας, είναι μαζί μας η Μαρία Ζαβουγιάννη, φίλη, συνάδελφος, φιλόλογος, αρχηγός, συνοδός group και σπουδάστρια στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης, σε μια συζήτηση διαφορετική που μας ταξιδεύει εκτός συνόρων. Και προσπαθούμε να συλλέξουμε έτσι εμπειρίες, ήχους και εικόνες μέσα από τα μάτια της Μαρίας, η οποία λατρεύει τόσο την ιταλική γλώσσα όσο και την ιταλική κουλτούρα και τα τελευταία 2-2,5 χρόνια τα έχει αφιερώσει ταξιδεύοντας συνοδεία group στην γείτονο χώρα. Σε ρώτησα προηγουμένως ποιο ήταν το πρώτο σου συνέστημα πατώντας το πόδι σου στην Ρώμη.
Επιτέλους.
Επιτέλους. Αυτό το οποίο θέλω να σε ρωτήσω τώρα είναι ότι στη συνέχεια, έχοντας μεταβεί και σε άλλα μέρη, Βενετία, Νότια, Ανάπολη, Φλωριντία κτλ., τι σε
μην
κέρδισε.
Μην με ρωτήσεις ποια είναι η αγαπημένη, ναι. Σε παρακαλώ. Δεν
και
μπορώ
το
να
λέω
το
γιατί κάθε
γιατί
πόλη έχει αυτό, διαφορετική έτσι,
αυτό
αίσθηση.
Αυτό εξαρτάται. Για τη δουλειά η πιο δύσκολη είναι η Ρώμη.
Ναι.
Δηλαδή έχεις τόσο περπάτημα και τόσο μπλα μπλα, που και ο ίδιος ο κόσμος δηλαδή το καταλαβαίνει. Η Βενετία, ας πούμε, που θεωρητικά και αυτή θα έλεγες ότι είναι δύσκολη, για μένα είναι πιο εύκολη.
Ναι.
Γιατί πάντα η Βενετία καταρχάς είναι max μία μέρα και τους δείχνει τα βασικά, όσα μπορούν να δουν μέσα σε μία μέρα, και από εκεί και πέρα τους αφήνεις να τη ζήσουν μόνοι τους.
Ναι.
Το Μιλάνο έχει άλλη αίσθηση, είναι καθαρά ευρωπαϊκή πόλη. Άλλα ερεθίσματα τελείως δηλαδή. Δεν θα δεις ούτε αυτό το αρχαιολογικό, δεν θα δεις το ιστορικό, θα δεις το σύγχρονο. Παρεξηγημένα είναι η πόλη της μόδας, θα σου πω.
Έχει παρεξηγημένα.
Ναι, με την έννοια φυσικά και είναι. Ναι. Φιλοξενεί τις εβδομάδες μόδας και τους μεγαλύτερους ιταλικούς οίκους μόδας, δεν το συζητώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με την έννοια ότι φιλοξενεί ένα μεγάλο ρυθμό μουσείων.
Ναι.
Μέσα στο καθαρά ιστορικό της κέντρο. Αξιόλογα μουσεία όπως η Πινακοθήκη της Μπρέρα, η Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη με έργα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, ας πούμε. Και
καλά,
μεγάλων,
ναι, δεν το συζητώ.
Ιταλών, όχι Ιταλών, τέλος πάντων, σταθμή της αναγέννησης.
Ναι.
Άλλον αέρα παίρνεις εκεί. Η Νάπολη είναι πιο ελληνικά τα δεδομένα.
Νότος.
Πας εκεί, νότος, βλέπεις τον Ιταλό που σου χαμογελάει, που σου υποδέχεται με την αγκαλιά. Δίπλα σου η θάλασσα, απέναντι ο Βεζούβιος, θαλασσινά. Η αρχαιολογία επίσης το ζενίθ της εκεί, γιατί έχεις και την Πομπή απέναντι.
Να, να.
Ένα συνέστημα έτσι λίγο πιο οικείο.
Γενικά βέβαια έχω την αίσθηση ότι σαν κουλτούρες, οι δύο λαοί, εμείς και αυτοί, δεν απέχουμε ιδιαίτερα σε τρόπο ζωής, σε lifestyle, σε κουλτούρα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, είδα πρόσφατα ένα reel στο Instagram σχετικά με το πώς κινούνται οι Ιταλοί στους δρόμους, οι οδηγοί, οι πεζοί κτλ. Και σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Και είναι σαν να έβλεπα, ναι, τα δικά μας τα χούκια δηλαδή.
Αυτό παράδειγμα που λογικά είδες είναι κεντρική και κάτω Ιταλία. Δηλαδή στην Νάπολη δεν θα δεις αμάξι που δεν είναι τρακαρισμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Όχι δεν ξέρουν, δεν θέλουν να οδηγήσουν καλά.
Ναι.
Αλλά δεν θα δεις τέτοια εικόνα στον Ιταλικό Βορρά, όχι.
Ναι.
Και αυτό δεν πάει μόνο στην οδήγηση. Πάει γενικά στον τρόπο ζωής και στην οτροπία που ανέφερες.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι ο Μιλανέζος ή ο Μπολονιέζος ή ο Βενετσιάνος, ας πούμε, είναι ο Ναφάτσο να ράτσα με τον Έλληνα.
Όχι, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουν αυτήν την ας πούμε εξευρωπαϊσμένη αντίληψη που θα συναντήσουμε στις Βρυξέλλες και τα λοιπά, χωρίς να το λέω υποτιμητικά, απλά το λέω συγγενικά σε σχέση με εμάς, έτσι.
Την έχουν. Στον Ιταλικό Βορρά την έχουν. Την αν πας από τη Φλωρεντία και πάνω, υπάρχει αυτό, ναι.
Υπάρχει ακόμα αυτή, ας πούμε, η διαφορά ανάμεσα σε Βορρά και Νότο.
Ναι,
δηλαδή,
υπάρχει.
Τι ακριβώς αλλάζει κατεβαίνοντας από τον Βορρά στο Νότο ή ανεβαίνοντας από τον Νότο στο Βορρά?
Κοίταξε, εκτός από την εικόνα που θα δεις, καθαρά ιστορικά άμα το δούμε, mm-hmm. επειδή οι Ιταλοί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γνώρισαν μια αναγέννηση εντός εισαγωγικών, το Miracolo Italiano, βιομηχανική ανάπτυξη, ανάπτυξη στους δρόμους, στους σιδηροδρόμους τους, είναι έργα που μέχρι και σήμερα αυτά συναντάς αν πας στην Ιταλία, δεν είναι σύγχρονα. Και επειδή η βιομηχανία τοποθετήθηκε στο Βορρά,
ναι.
έτσι ώστε να είναι κοντά στα ευρωπαϊκά κράτη, τα μεγάλα τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά κράτη, αυτό έφερε αυτόματα μια ανάπτυξη στο Βορρά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τον Νότο. Και ο Βορράς, θέλοντας και μη, χρειαζόταν εργατικά χέρια.
Ναι.
Που σημαίνει ότι ήδη από το 50, από τη δεκαετία του 50 και μετά, η εσωτερική μετανάστευση στην Ιταλία ήταν πολύ έντονο φαινόμενο,
mm-hmm.
γιατί πήγαιναν πάνω για να βρουν δουλειά οι Νότοι.
Ναι.
Και μέχρι και σήμερα υπάρχει αυτό που λέμε με Τζοτζόρνο, τα ταμεία με Τζοτζόρνο, ένα κομμάτι της φορολογίας του Βόρειου. Mm-hmm. Πηγαίνει στα ταμεία με Τζοτζόρνο που βρίσκονται στη Ρώμη.
Ναι.
Και θεωρητικά τα ταμεία αυτά προωθούν την ανάπτυξη της οικονομίας του Νότου.
Ναι.
Γιατί στο Νότο ακόμα οι εγκαταστάσεις δεν είναι αυτές που συναντάς στον Ιταλικό Βορρά.
Ναι.
Τόσο όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους, δεν έχουν τόσο μεγάλους δρόμους. Δεν έχουν συντηρημένους σιδηροδρόμους επίσης. Δεν έχουν τόσες ευκαιρίες για δουλειά. Όχι ότι αυτό σώζει την κατάσταση. Ο Νότος γκρινιάζει ότι ο Βορράς δεν μας προσέχει, ο Βορράς δεν μας αγαπάει.
Ναι.
Έχουν ακουστεί και κάτι φράσεις από δήμαρχους του Βορρά, της Βερόνας, ας πούμε, που λέει ότι η Σικελία είναι επαρχία της Αφρικής. Έτσι τους αντιμετωπίζουν.
Ναι.
Και απ' την άλλη, ο Βορράς σου λέει: εγώ έχω όλη τη βιομηχανία, εγώ έχω όλη την οικονομία, τη μόδα, το χρηματιστήριο. Σε συντηρώ εγώ.
Παρότι οπότε θα περίμενε κανείς τον Νότο, επειδή είναι στο κέντρο της Μεσογείου και η Σικελία απέναντι. Mm. Λιμάνια, εμπόριο, πλοία. Θα
αυτή
περίμενε κανείς να
κυρωνία.
Έχει περισσότερη ανάπτυξη.
Αυτή είναι η κυρωνία, γιατί η Ιταλία γίνεται κράτος έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα το 1871.
Ναι.
Πριν από αυτό η Νάπολη ήταν ανεξάρτητο βασίλειο, ένα από τα πολλά ανεξάρτητα βασίλεια που είχε η Ιταλική Χερσόνησος και ήταν από τα πιο πλούσια, επειδή ήταν μεγάλο λιμάνι, σε όλη την Ευρώπη, όχι απλά στην Ιταλική Χερσόνησο. Οπότε όταν ενώθηκε η Ιταλία και κάνουν τη Ρώμη πρωτεύουσα με δημοψήφισμα, οι Ναπολετάνοι το έχουν ακόμα, ας πούμε, παράπονο. Ότι αντί, ας πούμε, η Νάπολη.
Άλλαξαν
ισορροπίες. Αντί να την προωθήσουν, την παραμέλησαν μετά την Ένωση και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικά. Τα πήγαν όλα πάνω. Και τον Νότο μας άφησαν μόνους μας, απελπισμένους.
Υπάρχει και στην φιλοσοφία του κόσμου, δηλαδή.
Ναι.
Βόρειοι, Νότοι.
Βέβαια, βέβαια.
Καυγάδες, δηλαδή,
βέβαια.
Στερεότυπα, προκαταλήψεις.
Ναι. Πολύ, πολύ. Και ο Νότος, όταν θα πας στην Νάπολη, γιατί θα έρθεις, θα δεις παντού τον Μαραντόνα. Γιατί θα δεις τον Μαραντόνα, γιατί εκτός από ποδοσφαιρικό σύμβολο, ο Ντιέγκο ήταν και αυτός που υπήρξε η φωνή του Νότου, ας πούμε, και της Νάπολης. Ότι μη μας παραμελείτε, εδώ είμαστε, δεν είμαστε οι φτωχοί οι λαϊκάντζες που δεν πρέπει να ασχολείται κανένας μαζί μας. Ίσα ίσα πήρανε και το πρωτάθλημα, πήρανε και λίγο τα πάνω τους.
Ναι.
Και πήγαν, ας πούμε, να αντικρούσουν το Βορρά, ότι δεν είστε μόνο εσείς. Επειδή εσείς έχετε τη βιομηχανία πάνω, ό,τι και να σκεφτείς από ιταλική βιομηχανία,
ναι.
Fiat, Ferrari, Ducati,
ναι,
ή τους μεγάλους οίκους μόδας, είναι πάντα πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα στο Νότο. Εκτός από τα ναυπηγεία. Το μεγάλο ναυπηγείο, ας πούμε, στην Νάπολη κάτω. Του Φινκαντιέρι. Εντάξει.
Μάλιστα.
Μέχρι εκεί.
Βέβαια, η Ιταλία δεν είναι ένα κράτος, είναι δύο. Και όταν λέω δύο, το εξηγώ λέγοντας ότι μέσα στη Ρώμη τρία. Γιατί τρία?
Και ο Σαν Μαρίνο.
Α, είναι και το Σαν Μαρίνο. Μπράβο, Μαρίνος, είναι και το κρατήδιο. Βέβαια, εγώ ήθελα να πω ότι είναι δύο, είναι τρία. Καλά έκανε και με διόρθωσε, διότι μέσα στη Ρώμη υπάρχει και το κρατήδιο του Βατικανού.
Mm.
Έτσι. Ήρθε στην επικαιρότητα με την αλλαγή ηγεσία στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Το Βατικανό, ναι. να πω ότι είναι μια μοναδική περίπτωση, εκτός δηλαδή Ρώμης, ρωμαϊκής ιστορίας και
ναι.
οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι νομίζω το λίκνο του ρωμαιοκαθολικισμού πραγματικά και από άποψη τέχνης, από άποψη δομών, κτηρίων και mm-hmm. ό,τι σώζεται και παρουσιάζεται εκεί.
Ναι, είναι η ψυχή της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι το μικρότερο κράτος σε όλο τον κόσμο καταρχάς, είναι 440 στρέμματα.
Ναι.
Βρίσκεται στην καρδιά της Ρώμης, από την απέναντι μεριά. Οτιδήποτε ξέρουμε, ας πούμε, από το Κολοσσέο μέχρι τις πλατείες, είναι από την ανατολική τη μεριά του Τίβερη. Το Βατικανό είναι απέναντι, δυτικά.
Ναι, το θυμάμαι.
Και εκεί, επειδή στην ουσία από τη δυτική τη μεριά ήταν εκεί που είχαμε στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν τους κήπους της Αγρυπίνας, της μαμάς της του Καλιγούλα. Εκεί είχε κάνει ένα στάδιο ο Καλιγούλας, από τα πολλά που είχε η Ρώμη. Αλλά σήμερα εκεί που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σε εκείνο ακριβώς το σημείο, αλλά βρίσκεται το Βατικανό σήμερα εκεί που βρίσκεται, γιατί εκεί μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος. Στο λόφο του Βατικανού, εκεί που είναι σήμερα η πλατεία του Αγίου Πέτρου στην ουσία, εκεί που μαρτύρησε.
Ναι.
Και που θεωρείται και ο πρώτος Πάπας, έτσι. Είναι ο ιδρυτής της Καθολικής Εκκλησίας. Και όλοι οι Πάπες, μέχρι και ο καινούριος που βγήκε, είναι οι διάδοχοί του, οι συνεχιστές του. Η φωνή του Θεού στη γη στην ουσία. Οπότε έχει και συμβολική σημασία.
Ναι.
Εκεί που βρίσκεται. Καθαρά βασικά συμβολική.
Να πούμε επίσης πως τις ημέρες που απεβίωσε ο Παπάς Φραγκίσκος έτυχε να ήσουν στην Ρώμη εκείνες τις ημέρες, γιατί δούλευες. Φαντάζομαι η πόλη κατάμεστη έτσι από κόσμο.
Πανικός γινότανε, γιατί φέτος πέσανε μαζί και το καθολικό με το ορθόδοξο Πάσχα.
Ναι.
Είναι ούτως ή άλλως ένα έτος το 2025 για τους καθολικούς ιδιαίτερο. Έχουν το Ιουβιλαίο, το έτος της συγχώρεσης δηλαδή.
Το οποίο τι είναι αυτό?
Κάθε 25 χρόνια, στην ουσία οι πιστοί από όλο τον κόσμο, καθολικοί προσκυνητές, έρχονται στη Ρώμη για να περάσουν κάποιες πύλες στις πιο σημαντικές, θα πούμε απλά, εκκλησίες της Ρώμης, με πρώτη και κυριότερη τον Άγιο Πέτρο. Περνάνε από αυτές τις πύλες και δέχονται άφεση αμαρτιών με αυτόν τον τρόπο.
Αλήθεια. Και αυτό γίνεται κάθε 25 χρόνια.
Ναι, το τελευταίο ήταν το 2000, το μεγάλο, και αυτό το φετινό που το κήρυξε ο Φραντσέσκο, ο Πάπας που απεβίωσε, είναι το Ιουβιλαίο της Ελπίδας, della Speranza. Είχανε και αυτό, ας πούμε.
Δηλαδή συνέπεσαν όλα μαζί, καλά μιλάμε. Απίστευτος ο κόσμος, έτσι.
Και ήταν και 25 Απριλίου, που ήταν και η γιορτή της απελευθέρωσης των Ιταλών από το φασιστικό καθεστώς. Οπότε συνδύασαν Πάσχα, συνδύασαν και την 25η Απριλίου. Έτυχε να φύγει και ο Πάπας τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Ένας πανικός, πραγματικά. Κλειστοί δρόμοι. Κατάμεστη δρόμη. Το Βατικάνο ήταν απλησίαστο. Απλησίαστο. Παρόλο που ο κόσμος ήθελε να πάει. Εντάξει, okay.
Έχεις καθόλου γνώση έτσι τι σχέση έχουν ακριβώς οι Ιταλοί με την Εκκλησία? Δηλαδή φέρνουν βαρύ το αίσθημα μέσα τους στο θρησκευτικό, όπως εμείς, ας πούμε, σε σχέση με την Ορθοδοξία? Είναι πιο αποστασιοποιημένη, πιο cool?
Όχι, δεν είναι αποστασιοποιημένη. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με τη γενιά στην οποία αναφερόμαστε τώρα.
Καλά, όσο πιο παλιά υποθέτω, τόσο πιο συντηρητική.
Αυτό ακριβώς. Η Ρώμη, βέβαια, αν μιλάμε καθαρά για τη Ρώμη, είναι εξ ορισμού διαθέτει αυτό το θρησκευτικό χαρακτήρα, γιατί βρίσκεται το Βατικανό εκεί. Έχει 1000 εκκλησίες περίπου μόνη της η Ρώμη καθολικές.
Ναι.
Υπάρχει το θρησκευτικό συνέστημα, και η αλήθεια είναι ότι ο προηγούμενος Πάπας, ο Φραντσέσκο, πιστεύω ότι κατάφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό να φέρει νεολαία κοντά του. Γιατί δεν ήταν συντηρητικός Πάπας. Είχε κάποιες ιδέες πολύ προοδευτικές. Δηλαδή έβαλε μέσα.
Ναι, ήταν γενικά, είχε πολύ μεγάλη αποδοχή.
Ήταν αγαπητός, ναι.
Ιδίως από τους τελευταίους που πέρασαν, είχε πολύ μεγάλη αποδοχή και πολύ μεγάλη αγάπη. Γι' αυτό έγινε και το αδιαχώρητο τις ημέρες αυτές που προηγήθηκαν.
Ναι, κοίταξε. Και για τον προηγούμενο Πάπα είχε γίνει το αδιαχώρητο. Δεν είναι δηλαδή. Άμα φύγει ο Πάπας, είναι ενδεχομένο να σου πω.
Ενδεχομένως
αλλά...
και τώρα στην εποχή των social είδα γενικότερα, παρακολουθώντας το θέμα, πολύ μεγάλη έτσι συγκίνηση, κατάλαβες.
Όχι, τον αγαπούσαν σαν πνευματικό ηγέτη.
Ναι.
Ακόμα πιστεύω και αυτοί που δεν δέχονται τα δόγματα της Καθολικής Εκκλησίας αναγνώριζαν ότι ο Πάπας αυτός προσπάθησε πολύ να εντάξει τους εκκλησιαστικούς κύκλους και ανθρώπους που παραδοσιακά η Εκκλησία θα απέρριπτε.
Ναι, και νομίζω ότι τον ξεχώρισε η ταπεινότητά του, δηλαδή ότι δεν ήθελε πολλές φανφάρες, πολλές τιμές, ήθελε απλά πράγματα και κατά τη διάρκεια της ζωής του και όσο είχε τη θέση του Πάπα, αλλά και μετά τον θάνατό του, στην ταφή του κτλ.
Πολύ απλά πράγματα ήθελε.
Πάρα πολύ απλά πράγματα.
Σκέψου ότι δεν έμενε καν στο Αποστολικό Παλάτι, εκεί όπου μένουν παραδοσιακά οι Πάπες. Εκείνος επέλεξε να μείνει σε ένα μοναστήρι μέσα στο Βατικάνο πάντα. Δεν ήθελε τις τιμές και τις πολυτέλειες της θέσης του.
Ναι.
Το αρνήθηκε. Ήταν πολύ ταπεινός και είχε απλό λόγο γενικά.
Ναι.
Κατανοητό και λιτό λόγο.
Αληθεύει ότι οι Πάπες εκλέγονται γενικά σε μεγάλη ηλικία προκειμένου να μην τους δίνεται το δικαίωμα να μένουν για πολλά χρόνια στην ηγεσία?
Δεν ξέρω να σου το πω αυτό. Δεν έχει τύχει ακόμα να κάνω κολλητό καρδινάλιο, αλλά νομίζω ότι δεν. Ίσα-ίσα, ας πούμε, που και τώρα τον τελευταίο που εξέλεξαν, mm-hmm. που μακάρι να συνεχίσει. Μακάρι. Ας θεωρητικά έχουν και τις ίδιες ιδέες.
Είναι καλές οι εντυπώσεις για την
ναι,
ώρα.
Ναι, είναι καλές. Είναι μικρός. Είναι 69. Μικρός. Οκ, okay, σε σχέση με το Φραγκίσκο που βγήκε στα 77 του.
Α, 77 χρονών εκλέχτηκε.
Ναι. 77-76
ναι,
κάπου εκεί.
Αρκετά μεγάλος.
Έχει μέλλον αυτός τώρα.
Ναι, έχει προοπτική.
Θεωρητικά πάντα. Απλά επειδή χρειάζεται να έχεις ένα συγκεκριμένο κύρος και μια συγκεκριμένη θέση, να έχεις αποδείξει στη ζωή σου τι έχεις κάνει σαν χριστιανός και σαν πνευματικός ηγέτης, πιστεύω ότι γι' αυτό είναι μεγάλοι, ας πούμε, αυτοί που βγαίνουν. Δεν είναι ότι λένε θα τους βάλω στα 70 mm-hmm. ή στα 75 για να, να κάνουν μεγάλη θητεία. Ναι. Απλά πρέπει να έχεις δείξει και ποιος είσαι. Να είναι καθαρές οι ιδέες σου.
Έργο, ναι.
Το έργο σου, αλλά και να έχεις τοποθετηθεί όπως την Εκκλησία την ίδια. Ας πούμε αυτό, αν είσαι συντηρητικός ή αν είσαι λίγο πιο προοδευτικός από τον Φραγκίσκο, λέμε τώρα.
Ναι.
Έτσι πιστεύω.
Να πω βέβαια εγώ σε αυτό το σημείο ότι μου έκανε εντύπωση, μάλλον αρνητική, το γεγονός ότι οι διαδικασίες για την εκλογή νέου Πάπα έτρεξαν πολύ γρήγορα αμέσως μετά τον θάνατο του προηγούμενου. Αυτό κάπως μου τσίνησε, σαν να τρέξουν να βρούνε τον επόμενο. Δεν προηγείται μια κατάσταση, ας πούμε, πένθους.
Υπήρξε όταν έφυγε ο Φραγκίσκος, ας πούμε, υπήρξε για 3 μέρες η σωρός του στον Άγιο Πέτρο για προσκύνημα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προχωράνε και παρακάτω.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ αυτό που περίμενα είναι να διαρκέσει περισσότερο η διαδικασία του κονκλάβιου, της εκλογής δηλαδή του Πάπα, που μαζεύονται οι καρδινάλοι στην καπέλα Σιστίνα, στο πιο ιερό παρεκκλήσι τους, στο Βατικανό μέσα. Και επειδή έγινε ρεκόρ φέτος καρδιναλίων, 133 από όλο τον κόσμο, από κάθε μεριά του κόσμου, περίμενα, επειδή είναι πολλοί και δεν ξέρουν μεταξύ τους, ας πούμε, τι αντιπροσωπεύει ένας και τι ο άλλος, ότι θα καθυστερούσε.
Όταν αναφερόμαστε σε καρδιναλίους, τι ακριβώς εννοούμε?
Είναι,
δηλαδή,
θα λέγαμε, ένας τίτλος υψηλός της Καθολικής Εκκλησίας.
Σαν να λέμε Μητροπολίτες, για να τα
ναι,
παραβάλουμε
το πούμε,
λίγο.
Περίπου. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να σου το πω με δεδομένα της Ορθοδοξίας, αλλά σκέψω ότι είναι ένας υψηλός τίτλος στην Καθολική Εκκλησία μέσα. Δηλαδή, σήμερα πρακτικά δεν γίνεται να γίνεις πάπας αν δεν έχεις περάσει από καρδινάλιος.
Ναι,
πρακτικά, γιατί θεωρητικά θα πρέπει απλά να είσαι άνω των 30, κάτω των 80 και καθολικός.
Και μαζεύονται όλοι οι συλλήβδοι ή γίνεται επιλογή αντιπροσωπευτική από όλο
τον
κόσμο?
Όχι, είναι 133 καρδινάλοι που έχει κηρύξει, ας πούμε, ο πάπας τον έχει κάνει ο προηγούμενος ή ο εκάστοτε πάπας που πέρασε, τους έχει κάνει καρδιναλίους, οπότε αυτοί μαζεύονται στην καπέλα Σιστίνα κάποιες μέρες μετά το θάνατο του Πάπα για να αποφασίσουν.
Υπάρχουν υποψηφιότητες δηλαδή?
Ναι, βάζουν.
Όποιος επιθυμεί.
Βάζουν υποψηφιότητες, έχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ηλικιακά ή ας πούμε και έργο το οποίο έχει να προσφέρει ο κάθε Πάπας. Τηρεί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και είναι 5-6 υποψήφοι, ας πούμε. Και συνήθως λένε ότι στο Βατικανό μπαίνεις πάπας και βγαίνεις καρδινάλιος, γιατί τα φαβορεί που είναι να εκλεχθούν πάπες ποτέ δεν βγαίνουν στην τελική και πάντα αυτό τους έχει έμπρακτα,
δηλαδή,
έχει αποδειχθεί.
Νομίζω
και ο συγκεκριμένος outsider ήταν.
Outsider.
Και ο Φραγκίσκος ήταν τότε outsider.
Ναι.
Οπότε ναι, ψηφίζουν, γράφουν σε ένα χαρτάκι και στην ουσία αυτός που θα εκλεχθεί πάπας θα πρέπει να κατέχει τα 2/3 των ψήφων.
Ναι.
Εάν όχι, η ψηφοφορία κρίνεται άκαρπη στην ουσία και πάνε για την επόμενη.
Και εξού που βγαίνει μαύρος καπνός.
Ναι, στην ουσία και είναι τα ψηφοδέλτια και από τον καπνό.
Α, και είναι τα ψηφοδέλτια.
Αυτό, ναι. Και είναι τα ψηφοδέλτια. Αν δεν έχουν καταλήξει σε πάπα, βάζουν μέσα και πίσα, ανθρακικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο. Βγαίνει, ας πούμε, το μαύρο χρώμα για να ενημερώσουν τους χιλιάδες πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ότι δεν έχουμε πάπα. Και όταν τελικά τον εκλέξουν, βγαίνει ο λευκός καπνός. Ρετσίνι βάζουν εκεί, σκέψου. Βάζουν ρετσίνι, λακτόζι, χλωρικό κάλιο και βγαίνει λευκός καπνός. Και εκεί, αφού βγήκε ο λευκός καπνός και ενημερωθούν όλοι, μετά από καμιά ώρα συνήθως βγαίνει και ο ίδιος ο εκλεγμένος πάπας και ακούς και αυτό το περίφημο, το ανατριχιαστικό «Χαμπέμους πάπαμ». Έχουμε πάπα.
Στα λατινικά κιόλας.
Στα λατινικά, σκέψου όμως λίγο τώρα, αυτό για μας μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Όντως, αλλά για τους 1 δισεκατομμύριο καθολικούς παγκοσμίως που
καλά,
τους
εκπροσωπεί. Καλά, δεν το συζητώ ότι είναι πολύ πληθέστεροι, ναι. Έτσι.
Είναι ο λόγος του Θεού στη γη, κυριολεκτικά. Είναι ο πνευματικός τους ηγέτης.
Ναι.
Οπότε το να βγει και να πει «Χαμπέμους Πάπαμ», είναι για αυτούς υπέρτατη στιγμή.
Και γίνεται υπέρτατη talk of the town, έτσι, παγκοσμίως,
ναι,
δηλαδή.
Ναι. Αυτός είναι και Αμερικανός τώρα.
Ναι. Αυτό η αλήθεια είναι δεν άφησε καλές κριτικές.
Το καταλαβαίνω γιατί δεν άφησε καλές κριτικές.
Ναι.
Το έκαναν σύνδεση με την Αμερική καθαρά, δηλαδή.
Θα δούμε πώς θα πάει. Για την ώρα δείχνει μια προοπτική να συνεχίσει στη φιλοσοφία του Φραγκίσκου.
Του Φραγκίσκου, ναι. Μακάρι να είναι όντως ένας πάπας ο οποίος δεν θα ακολουθήσει αυστηρά και δογματικά κομμάτια της Καθολικής Εκκλησίας που μας πηγαίνουν προς τα πίσω, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και πολιτικοί ηγέτες οι πάπες, δεν είναι απλά θρησκευτικοί, είναι αρχηγοί κράτους, έχουν διπλή εξουσία.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ένας ηγέτης και πνευματικός και πολιτικός που θα έχει ιδέες που θα φέρουν μέσα στην Εκκλησία ανθρώπους περισσότερους που θα είναι αποδεχτοί,
ναι,
η Εκκλησία θα αλλάξει πολλά. Ο Φραγκίσκος το προσπάθησε. Υπήρξε η φωνή των ανεπεράσπιστων.
Και νομίζω κιόλας ότι η νεολαία έχει ανάγκη από πίστη, την οποία έχει χάσει βέβαια με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι την έχει ανάγκη, όλοι την έχουμε μέσα μας.
Συμφωνώ
ανάγκη. Είμαστε θρησκευτικά όντα κατά βάση.
Συμφωνώ μαζί σου. Μακάρι να υπάρχουν ηγέτες που εμπνέουν όμως.
Μακάρι, γιατί πραγματικά.
Σπάνια το πετυχαίνει στη σήμερα ημέρα.
Λοιπόν, η συζήτηση ειλικρινά δεν μπορεί να τελειώσει, όπως καταλαβαίνετε, και πάμε για αποφώνηση, αλλά πριν πάμε για αποφώνηση, θέλω από αυτά τα 2,5 χρόνια που ταξιδεύεις, έχεις μπει στα άδυτα, ας πούμε, των πραγμάτων εκεί, θέλω έτσι να μοιραστείς με τον κόσμο, με εμάς, αυτό το highlight από αυτά τα 2,5 χρόνια, το συνέστημα, η εικόνα, η επίσκεψη.
Το γεγονός ότι έρχεσαι σε επαφή με έναν άλλο λαό και με μια άλλη κουλτούρα από μόνο του είναι πραγματικά ένα δώρο. Και επειδή μέσα από αυτή τη δουλειά έχω την τύχη να συναναστρέφομαι πάρα πολλούς ανθρώπους και αυτό με έχει βοηθήσει προσωπικά εμένα σαν Μαρία πολύ, να οριμάσω, να καταλάβω πράγματα τα οποία θα μου χρειαστούν και στη δουλειά μου στο μέλλον. Αλλά η Ιταλία είναι ένα θαύμα. Γιατί όπου και να πας, πραγματικά όπου και να πας, από κάτω μέχρι πάνω, παίρνεις άλλα ερεθίσματα. Άλλες εικόνες, άλλος πολιτισμός μέσα στο ίδιο το κράτος.
Ναι.
Αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο αυτό το στοιχείο.
Όσο μπορούμε να προτρέπουμε τον κόσμο να ταξιδεύει.
Φυσικά.
Είναι δύσκολο πολλές φορές, εδώ ζούμε, το καταλαβαίνουμε. Όσο γίνεται όμως, όπου μπορούμε να δράτουμε την ευκαιρία για να αλλάζουμε παραστάσεις, εικόνες, γιατί νομίζω ότι μας κάνει να βλέπουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Να σου πω και έτσι, αυτό, για να μην μακρηγορώ, ότι καλό είναι να πηγαίνουμε όχι απλά στην Ιταλία, παντού, για να μπορούμε να βλέπουμε λίγο τις διαφορές και να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια
πιο αντικειμενική κριτική.
Ναι, και σύγκριση, μια υγιή σύγκριση πάντα.
Ναι.
Για να καταλάβουμε πού είμαστε πίσω. Αλλά και
να απαλλαγούμε και τα
μπροστά
στερεότυπα, το βασικό, από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που διαχέονται με τα διαστήματα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαρία, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ να σε ευχαριστήσω
η
πολύ.
Η συζήτηση συνεχίζεται και η πρόσκληση ανανεώνεται.
Πόσο πια.
Γιατί όχι. Ελπίζουμε να απολαύσατε την κουβέντα μαζί μας. Ήταν η Άντα Κωνσταντίνα στον ήχο, Αργύρης Κλιμαντήρης στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για την προτίμηση. Μείνετε εδώ για τη συνέχεια στον Περιφερειακό Σταθμό Ιαννίνων. Προς το παρόν, καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών.